Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Χρόνια πολλά για σήμερα, μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, του Αγίου Πνεύματος, ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Κούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής εκπομπής που είναι ο κύριος Θόδωρος Ριγινιώτης, θεολόγος που ζει με την οικογένειά του στο Ρέθυμνο όπου υπηρετεί και ως καθηγητής σε Γενικό Λύκειο. Ο κύριος Θεόδωρος Ριγινιώτης έχει ασχοληθεί για χρόνια με τη μελέτη και την παρουσίαση της κρητικής λαογραφίας και έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκρίτιου Συνδέσμου Θεολόγων καθώς και μέλος αρκετών πολιτιστικών φορέων. Αρθρογραφεί επί σειρά ετών στον τοπικό τύπο του Ρεθύμνου αλλά και σε θεολογικές ιστοσελίδες και ιστολόγια όπως η ΟΔΕ, η Ευχή, η ΑΕΝΑ, η Επανάσταση και το Πέρα από το Άτομο. Έχουν δει το φως της δημοσιότητας περίπου 15 βιβλία του έντυπης και ηλεκτρονικής μορφής με περιεχόμενο λογοτεχνικό και θεολογικό. Τον υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά. Σήμερα χρόνια πολλά κύριε Ριγινιώτη. Χαρά και τιμή χρόνια για πολλά. Μας να σας φιλοξενούμε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Δική μου είναι η τιμή και η χαρά.
Κύριε Ριγινιώτη, θέλω αν έχετε την καλοσύνη να ξεκινήσουμε με μια αναφορά στην σημερινή γιορτή. Είναι από την τρισυπόστατη εικόνα του Θεού, το Άγιο Πνεύμα, που δεν έχει προσεγγιστεί, είναι αλήθεια έτσι, και δεν προσεγγίζεται από τους χριστιανούς, στο βαθμό που έχουμε την γνώση για τον Πατέρα και τον Υιό. Θα θέλατε να πούμε μερικά πράγματα έτσι, να θυμίσουμε στους ακροατές μας τι ακριβώς γιορτάζουμε σήμερα, τι τιμάμε σήμερα.
Ευχαρίστω. Να προσπαθήσουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, η σημερινή γιορτή υπάρχει εξαιτίας της χθεσινής γιορτής που είναι η γιορτή της Πεντηκοστής.
Μάλιστα.
Η γιορτή της Πεντηκοστής σημαίνει 50 μέρες μετά από την Ανάσταση του Χριστού, σύμφωνα με υπόσχεση που είχε δώσει ο Χριστός στους μαθητές του, mm-hmm. εκείνοι δέχτηκαν το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Στα Ιεροσόλυμα, όπως αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη, στο βιβλίο Πράξεις των Αποστόλων. Με αυτό το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, απέκτησαν κατανόηση για πρώτη φορά στις πραγματικές του διαστάσεις του μυστηρίου που ονομάζεται Ιησούς Χριστός, γιατί μέχρι τότε ακόμα και εκείνοι περίμεναν ένα Μεσσία περισσότερο επίγειο όπως ήταν οι προσδοκίες των Εβραίων στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν είχαν καταλάβει πλήρως περί τίνος πρόκειται. Τότε λοιπόν αντιλαμβάνονται τι εστί Ιησούς Χριστός, αποκτούν θάρρος ώστε να βγουν να διακηρύξουν πρώτη φορά στον κόσμο την Ανάσταση του Χριστού και όπως βλέπουμε στη συνέχεια και στην πορεία των περιπετειών τους, έχουν και το χάρισμα να κάνουν θαύματα. Βγαίνουν λοιπόν για πρώτη φορά έξω. Μιλάμε για 120 περίπου μαθητές και μαθήτριες του Χριστού, όπως αναφέρει στις Πράξεις των Αποστόλων, mm-hmm. και διακηρύσουν ανοιχτά πλέον στα Ιεροσόλυμα την Ανάσταση του Χριστού, επειδή τότε ήταν και η γιορτή της Εβραϊκής Πεντηκοστής, δηλαδή της λήψης των 10 εντολών από το Μωυσή. Στα Ιεροσόλυμα υπάρχουν άνθρωποι από πολλά έθνη, mm-hmm. μεταξύ των οποίων και Έλληνες και Άραβες και Αιγυπτοί, και Ρωμαίοι, φυσικά που ήταν κατακτητές οι Ρωμαίοι τότε, και από άλλα έθνη. Αυτοί οι άνθρωποι ακούνε το κήρυγμα των Αποστόλων. Σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, παρατηρείται ένα περίεργο φαινόμενο, ότι ενώ οι Απόστολοι μιλούν στη γλώσσα τους, δηλαδή στα εβραϊκά ή αραμαϊκά ενδεχομένως που ήταν τότε η γλώσσα της εποχής των Εβραίων, οι άνθρωποι που είναι μπροστά τους ακούνε στη μητρική τους γλώσσα. Οι Άραβες αραβικά, Κρήτες που αναφέρει εκεί πέρα από την Κρήτη δηλαδή ελληνικά, Σύρι Συριακά, Πέρσες, Περσικά κλπ. Τότε γίνεται λοιπόν, προκύπτει μια αναταραχή στον κόσμο, λέει τι γίνεται εδώ, πώς συμβαίνει αυτό το φαινόμενο. Ο Απόστολος Πέτρος κάνει μια πρώτη ομιλία στους ανθρώπους και μετά από την ομιλία αυτή 3.000 άνθρωποι βαπτίζονται χριστιανοί. Είναι λοιπόν η πρώτη φορά που άνθρωποι στην ιστορία βαπτίζονται και γίνονται χριστιανοί. Γι' αυτό και η μέρα της Πεντηκοστής χαρακτηρίζεται η μέρα της, θεωρείται η μέρα της ίδρυσης του χριστιανισμού και χαρακτηρίζεται η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας.
Μάλιστα.
Είναι ο Ιησούς Χριστός κατά την Καινή Διαθήκη είχε αναλυφθεί στους ουρανούς πριν 10 μέρες. 40 μέρες έμεινε μετά την Ανάσταση, 10 μέρες μετά από την ανάληψή του, 50 μέρες μετά την Ανάσταση, η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν,
αγαπητέ μου κύριε,
το φαινόμενο με τις πολλές γλώσσες, που την κατανόηση των διαφορετικών γλωσσών δηλαδή, δίνουν οι πατέρες της Εκκλησίας, δηλαδή οι άγιοι διδάσκαλοι της Ορθοδοξίας, μια ερμηνεία που κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ σημαντική, ότι συνέβη για να αντιληφθούν οι άνθρωποι ότι το μήνυμα του Χριστού απευθύνεται σε όλα τα έθνη και τους λαούς της γης. Και γίνεται δηλαδή η αντιστροφή αυτού που σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη έγινε στον πύργο της Βαβέλ. Στον πύργο της Βαβέλ, επειδή υπάρχει αλαζονία του ανθρώπου, ο Θεός μπερδεύει τις γλώσσες των ανθρώπων, δεν καταλαβαίνουν ένας τον άλλο. Ενώ εδώ, στην Πεντηκοστή, καταλαβαίνουν όλοι. Για να αντιληφθούμε ότι από εδώ και πέρα πρέπει όλοι να καταλαβαίνουμε ένας τον άλλο. Και ως πρόσωπα, και ως λαοί, και κράτη, και έθνη. Και να περάσουμε σε μια νέα φάση της ανθρώπινης ιστορίας, που είναι η φάση της αγάπης και της ειρήνης, την οποία δίδαξε ο Χριστός. Επειδή λοιπόν χθες έχουμε το Άγιο Πνεύμα, του Αγίου Πνεύματος την κάθοδο, γι' αυτό καθιερώθηκε σήμερα να εορτάζεται η εορτή του Αγίου Πνεύματος. Και την επόμενη Κυριακή των Αγίων Πάντων, επειδή αυτή τη δουλειά έρθει το Άγιο Πνεύμα να κάνει στον κόσμο. Να βοηθήσει τους ανθρώπους να γίνουμε Άγιοι.
Μάλιστα. Θέλω να επιμείνουμε λίγο και σε κάτι το οποίο οδήγησε και τις εξελίξεις στον χώρο της Εκκλησίας. Από ένα σημείο και μετά η συζήτηση για το Άγιο Πνεύμα οδήγησε σε συνόδους να είναι σημείο αμφιλεγόμενο από κάποιους και εν πάση περιπτώσει φτάσαμε στο 8ο άρθρο, αν δεν κάνω λάθος, του Συμβόλου της Πίστεως, δια του οποίου παρουσιάζεται το τριαδικό δόγμα, ότι το πνεύμα που είναι ομοούσιον του ο Πατρί και το Υιό και εκ του Πατρός εκπορευόμενο. Θέλετε λίγο να σταθούμε, αν έχετε την καλοσύνη, σε αυτό, διότι το φιλιόγκβε, δηλαδή η εξήγηση των καθολικών ότι εκπορεύεται και από τον Υιό ήταν η βασική αιτία που είχαμε αυτόν τον διχασμό και εν πάση περιπτώσει από εκεί και πέρα από την πλευρά των Ρωμαιοκαθολικών μια διαφορετική θέαση του Αγίου Πνεύματος.
Ωραία. Καταρχάς, για το Άγιο Πνεύμα υπάρχουν δύο ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα είναι τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Και το δεύτερο ερώτημα είναι από πού εκπορεύεται, δηλαδή παίρνει τη ζωή του. Το ερώτημα τι είναι το Άγιο Πνεύμα απαντήθηκε με δύο διαφορετικές απόψεις. Η μία άποψη είναι ότι το Άγιο Πνεύμα είναι η δύναμη του Θεού. Η άλλη άποψη, που αυτή είναι η άποψη της Εκκλησίας, είναι ότι το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο. Δηλαδή συγκεκριμένη οντότητα με προσωπικότητα, άποψη, λόγο κλπ. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη ιδιαίτερα, το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο. Διότι ο Χριστός λέει θα σας οδηγήσει, θα σας διδάξει. Θα πάρει από τα δικά μου και θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Μετά στις πράξεις των Αποστόλων βλέπουμε περιπτώσεις που λέει το Πνεύμα, και εννοεί το Άγιο Πνεύμα, mm-hmm. έκαμε αυτό, έκαμε εκείνο, μίλησε, είπε το Πνεύμα. Άρα μιλάμε για μία οντότητα. Ωστόσο, υπήρχε στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, σε μερικούς ανθρώπους, μια αδυναμία κατανόησης πώς είναι δυνατόν να λέμε ότι έχουμε ένα Θεό και όμως να μιλάμε για τρία πρόσωπα. Mm-hmm. Δηλαδή να λέμε Πατέρας ή όχι Άγιο Πνεύμα. Μήπως τελικά, αν δεχτούμε ότι ο Χριστός είναι Θεός, το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός, μιλάμε για τρεις θεούς και γινόμαστε πολυθεϊστές. Έτσι ξεκινήσανε οι ιερέσεις της αρχαίας εποχής, όπως είναι ο Αριανισμός, mm-hmm. δηλαδή του Άριου διδασκαλίνος ιερέα από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, που αμφισβήτησε τη θεότητα του Χριστού και είπε ότι μόνο ο Πατέρας είναι Θεός, ο Χριστός είναι περίπου σαν τους αγγέλους, mm-hmm. απλώς κάτι ανώτερο. Γι' αυτό γράφτηκε το πιστεύω, για να απαντήσει η Εκκλησία στον Άριο.
Και στο Μακεδόνιο μεταγενέστερα.
Και μετά έτσι. Έρχεται και ο Μακεδόνιος, μια διδασκαλία που λέει, ονομάστηκε Πνευματομάχη, μια, η ομάδα αυτή, mm-hmm. που έλεγε και για το Άγιο Πνεύμα ότι δεν είναι πρόσωπο αλλά είναι δύναμη, επειδή όλοι αυτοί δεν μπορούσαν να κατανοήσουν πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για τρία πρόσωπα ενώ έχουμε ένα Θεό. Το λάθος αυτών των διανοουμένων, ας πούμε, είναι ότι πίστεψαν πως πρέπει να κατανοήσουν το Θεό με τη λογική. Προφανώς στον κόσμο το δικό μας ή ένα θα είναι κάτι ή πολλά. Mm-hmm. Αν και τώρα με την κβαντική φυσική μερικές φορές χάνεται και αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει η λογική η δική μας λέει ότι ή ένα θα είναι κάτι ή πολλά. Ή ένας άνθρωπος θα είναι εδώ πέρα ή πολλοί. Όμως ο Θεός δεν είναι όν του δικού μας κόσμου. Οπότε η ανθρώπινη λογική δεν λειτουργεί όταν πρόκειται να αναφερθούμε στο Θεό. Το Θεό δεν μπορούμε να τον κατανοήσουμε. Να μιλήσουμε μαζί Του, να Τον γνωρίσουμε, να ενωθούμε μαζί Του και να γίνουμε Άγιοι, εάν το προσπαθήσουμε, μπορούμε να το κάνουμε, αλλά να Τον εκφράσουμε, να Τον κατανοήσουμε, δεν μπορούμε, γιατί είναι εντελώς διαφορετικός ο τρόπος ύπαρξης θεότητας από ότι όχι μόνο του ανθρώπου, αλλά και οτιδήποτε άλλο μπορούμε να φανταστούμε εμείς στο δικό μας τον κόσμο. Αυτά δεν τα λένε οι θεολόγοι, mm-hmm. τα λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, στην απάντηση που δίνουν στους αιρετικούς. Λοιπόν, γι' αυτό η Εκκλησία διδάσκει, απάντησε και είπε «Δεν μιλάμε για μία θεότητα μόνη, ο Θεός είναι ένας, αλλά δεν είναι μόνος, είναι τριαδικός». Και το έχει τον λόγο του, δηλαδή θα λέγαμε τη λογική του, γιατί η λέξη λόγο σημαίνει και λογική, mm-hmm. η οποία δεν είναι μόνο μια ιδιότητα, αλλά είναι πρόσωπο ο Ιησούς Χριστός, γι' αυτό και το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ξεκινάει με το «εν αρχή είναι ο λόγος» και εννοεί το Χριστό, γι' αυτό και λέμε «η σοφία του Θεού» και εννοούμε το Χριστό. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν ορισμένα αποσπάσματα που λέει «η σοφία είπε αυτό εκείνο το άλλο». Άρα μιλάει για μια προσωπικότητα η οποία είναι θεϊκή οντότητα αλλά διαφορετική από αυτό που λέει ο Θεός. Αυτή η προσωπικότητα, η σοφία του Θεού, είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας κατά τους χριστιανούς. Ο Υιός. Αυτός δηλαδή που γίνεται άνθρωπος μετά και είναι ο Ιησούς Χριστός. Μόνο τώρα θα σταματήσω γιατί τους ανθρώπους, τους ακροατές τους ζάλισα. Γι' αυτό και στο Βυζάντιο, mm-hmm. τη μεγάλη εκκλησία που ιδρύθηκε προς τιμήν του Ιησού Χριστού την ονομάσανε Ναό της Αγίας του Θεού Σοφίας. Μάλιστα. Δηλαδή η Αγία Σοφία είναι ο Χριστός.
Πολύ σωστά.
Έτσι και το Πνεύμα του Θεού δεν είναι δύναμη μόνον αλλά είναι οντότητα με προσωπικότητα η οποία εκδηλώνεται στην ιστορία της Εκκλησίας από την ημέρα της Πεντηκοστής. Εδώ επιτρέψτε μου δύο σχόλια μικρά. Mm-hmm. Πρώτον, η τριαδικότητα του Θεού έχει άμεση σχέση με τη διδασκαλία ότι ο Θεός είναι αγάπη. Το ότι ο Θεός είναι αγάπη είναι μια φράση γραμμένη από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη στην πρώτη επιστολή Ιωάννου που είναι μέσα στην Καινή Διαθήκη. Το ότι ο Θεός είναι αγάπη μας οδηγεί και στο συμπέρασμα ότι ο Θεός δεν είναι μόνος. Διότι αν είναι μόνος, πριν δημιουργήσει τον κόσμο και πριν δημιουργήσει τους αγγέλους και τα λοιπά και τα λοιπά, ποιον αγαπούσε? Θα ήταν εντελώς μόνος, μια ολόκληρη αιωνιότητα. Άρα λοιπόν ο Θεός ποτέ δεν είναι μόνος. Είναι μεν ένας, αλλά δεν είναι μόνος. Πάντοτε είναι τριαδικός, γι' αυτό και πάντοτε είναι αγάπη. Διότι στην εσωτερική ζωή της Αγίας Τριάδος υπάρχει άπειρη αγάπη.
Μάλιστα.
Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι τι ήθελα να πω τώρα, το ξέχασα, με συγχωρείτε.
Λοιπόν, να θυμίσω εγώ την ρίση του ίδιου του Ιησού προς τους μαθητές του, η οποία είναι ξεκάθαρη. Λέει, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτά εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι η πιο ξεκάθαρη παρουσίαση των τριών προσώπων, τα οποία είναι όμοια και αδιαίρετα σε ό,τι αφορά στο έργο της βάπτισης και εν προκειμένου και της σωτηρίας του ανθρώπου στην συνέχεια.
Βέβαια. Για το φιλιόκο, μου επιτρέπετε.
Βεβαίως, ναι.
Με ρωτήσετε. Το άλλο ερώτημα για το Άγιο Πνεύμα είναι πώς το Άγιο Πνεύμα παίρνει ζωή. Λέμε, από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας, το ένα είναι η πηγή της ύπαρξης των άλλων δύο. Γι' αυτό αυτό το ένα πρόσωπο το ονομάζουμε Πατέρα και τα άλλα δύο πρόσωπα τα ονομάζουμε Υιό και Άγιο Πνεύμα. Αυτά τα ονόματα μας έχουν αποκαλυφθεί από τον Χριστό. Χρησιμοποιούνται μέσα στα Ευαγγέλια. Και ο ίδιος ο Χριστός λέει ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, όπως το είπατε και εσείς πριν. Ο Υιός παίρνει ύπαρξη, παίρνει ζωή με έναν τρόπο τον οποίο τον ονομάζουμε εμείς γεννιέται εκ του Πατρός. Πώς γεννιέται? Μυστήριο. Με τρόπο άγνωστο σε εμάς, μυστηριώδη. Δεν μπορούμε να τον προσεγγίσουμε. Το Άγιο Πνεύμα δεν γεννιέται, διότι αν γεννιότανε θα ήταν και αυτό Υιός. Αλλά πηγάζει από τον Πατέρα, ας πούμε, και αυτή την εκπήγαση του Αγίου Πνεύματος στον Πατέρα την ονομάζει ο Χριστός εκπόρευση. Ο Χριστός στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο λέει για το Άγιο Πνεύμα ο παρά του Πατρός εκπορεύεται.
Έτσι.
Ένα λοιπόν πρόσωπο είναι αυτό που δίνει ζωή στα άλλα δύο. Ο Πατήρ. Γι' αυτό και το λέμε Πατέρα. Κάποτε, ξεκινώντας από την Ισπανία, πριν ακόμα γίνει ο διαχωρισμός καθολικών και ορθοδόξων, κάποιοι χριστιανοί, για να απαντήσουν στον αριανισμό που αρνιόταν τη θεότητα του Χριστού, σκεφτήκανε να βάλουν μέσα στο πιστεύω την έκφραση το εκ του Πατρός εκπορευόμενων που λέει για το Άγιο Πνεύμα, να βάλουν και εκ του Υιού εκπορευόμενων, για να δώσουν δύναμη στην πίστη στο Χριστό. Αυτό, περνώντας οι αιώνες, προκάλεσε μια σύγχυση που οδήγησε στην πεποίθηση των ρωμαιοκαθολικών χριστιανών ότι όχι μόνο ο Πατέρας δίνει ζωή στο Άγιο Πνεύμα, δηλαδή το εκπορεύεται εκ του Πατρός, αλλά και ο Υιός, δηλαδή ότι εκπορεύεται εκ του Πατρός και εκ του Υιού. Επειδή στα λατινικά η φράση εκ του Υιού είναι φιλιόκουβε, προστέθηκε αυτή η φράση στο λατινικό πιστεύω, στο λατινικό κείμενο του σύμβολου της πίστεως. Αυτή είναι η διαφορά του φιλιόκουβε.
Μάλιστα.
Οι Ορθόδοξοι τώρα αυτό δεν το δεχόμαστε, πρώτον διότι δεν το δίδασκε η αρχαία Εκκλησία, έρχεται σε αντίθεση ακόμα και με το Ευαγγέλιο, εφόσον ο Χριστός λέει για το Άγιο Πνεύμα παρά του Πατρός εκπορεύεται. Και δεύτερον, διότι έχουμε την ιδέα πως εάν το δεχτούμε, είναι σαν να μειώνουμε το Άγιο Πνεύμα σε σχέση με τον Πατέρα και τον Υιό. Αλλά πρέπει να πούμε όμως, αγαπητέ μου, ότι εκτός από το Φιλιόκουβε υπάρχουν και άλλες πολύ πολύ σημαντικές διαφορές Ορθοδόξων και Καθολικών.
Καλά.
Πολύ σημαντικές.
Έτσι. Δεν είναι αντικείμενο.
Επιτρέψτε μου δύο.
Πείτε τις.
Η πρώτη είναι η πεποίθηση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας ότι αρχηγός όλης της χριστιανοσύνης πρέπει να αναγνωρίζει το Πάπας. Δηλαδή ότι ο Χριστός, φεύγοντας από τον κόσμο, άφησε αντιπρόσωπό του τον Απόστολο Πέτρο και ο Πέτρος, χειροτονώντας Πάπα της Ρώμης, τον Άγιο Λίνο, έκαμε τον Πάπα αρχηγό σαν να είναι τοποτηρητής του Χριστού. Ενώ σύμφωνα με τους Ορθοδόξους δεν υπάρχει κανένας άλλος αρχηγός στην Εκκλησία παρά μόνο ο ίδιος ο Χριστός αυτοπροσώπος. Ο δε Πάπας είναι ένας από τους Πατριάρχες. Εάν λοιπόν δεν αναγνωρίσει ο Πάπας της Ρώμης ότι είναι ίσως με τους Πατριάρχες, όχι με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, με όλους τους Πατριάρχες, γιατί όλοι οι Πατριάρχες της Εκκλησίας είναι ίσοι. Mm-hmm. Αλλά επιμένει ότι είναι αυτός αρχηγός της Εκκλησίας, δεν μπορεί να γίνει ένας των Εκκλησιών. Γιατί αν γίνει, θα είμαστε υποχρεωμένοι να αναγνωρίσουμε ως αρχηγό της Εκκλησίας όχι τον Χριστό, αλλά τον Πάπα. Και το δεύτερο στοιχείο, δεύτερη τεράστια διαφορά, την οποία την είχε επισημάνει και ο μεγάλος θεολόγος και δάσκαλος πολλών θεολόγων της γενιάς της δικιάς μας προηγούμενης, ο πατήριο Άνης Ρωμανίδης, mm-hmm. είναι η, και άλλοι βέβαια το επισήμαναν, είναι η πεποίθηση των καθολικών ότι δεν μπορεί να ενωθεί ο άνθρωπος με το Θεό. Δηλαδή ότι η Θεία Χάρη, αυτή η αγαθή ενέργεια του Θεού που έρχεται στον άνθρωπο και τον κάνει Άγιο, σύμφωνα με τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, που έχει κατοχυρωθεί αυτό και με την Σύνοδο των Ησυχαστών το 14ο αιώνα με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, αυτή η Θεία Χάρη, η αγαθή ενέργεια του Θεού είναι άκτιστη. Δηλαδή είναι κομμάτι της θεότητας. Δεν το δημιουργεί ο Θεός, αλλά είναι μέρος της θεότητας που έρχεται στον άνθρωπο και μας κάνει εμάς, αν έχουμε την κατάλληλη αγάπη και ταπεινότητα, ενωμένων του Θεού. Σύμφωνα με τους καθολικούς, αυτή η Θεία Χάρη δεν είναι μέρος της θεότητας, αλλά είναι δημιούργημα του Θεού, το οποίο το δημιουργεί σαν να είναι μια ενέργεια υλικού τύπου mm-hmm. και τη στέλνει στους ανθρώπους. Άρα ο άνθρωπος με το Θεό δεν έρχονται ποτέ σε άμεση επαφή. Δεν ενώνεται ποτέ ο άνθρωπος με το Θεό. Το μόνο που περιμένει, σύμφωνα με την διδασκαλία αυτή της Καθολικής Εκκλησίας, είναι να τον δικάσει ο Θεός και ελπίζει ο άνθρωπος ότι θα τον απαλλάξει και δεν θα τον καταδικάσει για τις αμαρτίες του, αλλά θα τον απαλλάξει, δεν θα τον τιμώρησει και θα τον πάει στον Παράδεισο.
Μάλιστα.
Όλη η παθολογία του Μεσαίωνα βασίζεται σε αυτό. Στην ιδέα ότι ο άνθρωπος είναι υπόδικος αιωνίως στο δικαστήριο του Θεού. Και αυτή είναι τεράστια διαφορά με τους Ορθοδόξους, γιατί εμείς θεωρούμε ότι ο άνθρωπος είναι προσκεκλημένος από το Θεό να ενωθεί μαζί του. Γι' αυτό και λέμε ο Χριστός ο νυμφίος της Εκκλησίας, δηλαδή ένας γαμπρός, νυμφίος, που όπως ενώνεται ο νυμφίος και η νύμφη στο γάμο, ενώνεται και στον κόσμο, στη ζωή, στην Εκκλησία, ο Ιησούς Χριστός με τον άνθρωπο. Και τον άνθρωπο τον επέρνει, τον κάνει Άγιο. Γι' αυτό και τα φωτοστέφανα που ζωγραφίζουν οι καθολικοί χριστιανοί στους Αγίους, πολλές φορές δεν αγγίζει το θείο φως τον άνθρωπο, αλλά είναι ένα στρογγυλό, ένα κουλουράκι φωτεινό, το οποίο αιωρείται πάνω από το κεφάλι του ανθρώπου. Γιατί κατά τους καθολικούς δεν αγγίζει ποτέ άμεσα ο Θεός με τον άνθρωπο. Αυτή είναι τεράστια διαφορά. Mm-hmm. Πολλά είπαμε τώρα θεολογικά.
Λοιπόν, θα πούμε, θα γυρίσουμε, θα έρθουμε. Έτσι. Κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, συνομιλούμε με τον κύριο Θεόδωρο Ριγινιώτη, θεολόγο, ο οποίος υπηρετεί και ως καθηγητής σε Γενικό Λύκειο στο Ρέθυμνο, συγγραφέα, έναν άνθρωπο ο οποίος είδατε ότι με εκλαϊκευμένη προσέγγιση μας θύμισε κάποια πράγματα τα οποία στη σύγχρονη Βαβέλ που ζούμε και εδώ θέλω να αρθούμε πλέον. Είπατε προσφυώς στην αρχή ότι είναι η Βαβέλ απ' την ανάποδη ο τρόπος με τον οποίο οι Απόστολοι μιλούν και ακούγονται σε όλες τις γλώσσες. Θέλω να αρθούμε στον τόπο μας και είναι ηλίου φαϊνότερο ότι βιώνουμε μια σύγχρονη Βαβέλ και μια παθολογία της μετανεωτερικότητας εδώ στην πατρίδα. Είστε θεολόγος καθηγητής σε Λύκειο. Είναι απ' τη μια η συνταγματική επιταγή που έχει μια πλοκή με την Ορθόδοξη Εκκλησία στην πατρίδα μας και από την άλλη μεριά είναι μια πραγματικότητα την οποία βιώνουμε. Σας άκουσα και σας ευχαριστώ θερμά και για λογαριασμό των ακροατών μας, κάποιοι εκ των οποίων ήδη μου έστειλαν ευχαριστίες για όλα αυτά τα οποία μας θυμήσατε. Ζούμε σε μια πραγματικότητα όμως, αγαπητέ μου κύριε Θεόδωρε Ριγινιώτη, η οποία διαμορφώνει τεράστια απόσταση από την Εκκλησία, τεράστια απόσταση από όλα αυτά τα οποία είπατε στην αρχή και τα οποία συμπυκνώνονται σε μία φράση σας που τη σημείωσα, να καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον. Είμαστε στην εποχή της απόλυτης σύγχυσης και θέλω να σας ρωτήσω, ένας διανοούμενος, ένας θεολόγος, ένας άνθρωπος ο οποίος εξ επαγγέλματος είναι υποχρεωμένος καθημερινά να συνομιλεί με το μέλλον του τόπου, με τα νέα παιδιά, σε ένα λύκειο, σε μια πολύ όμορφη πόλη. Πώς βιώνει αυτήν τη σύγχρονη Βαβέλ και πού καταλήγει όταν αναζητά τα αίτια? Σας ακούμε.
Ναι. Κοιτάξτε. Το να συνομιλείς με παιδιά και εφήβους σε γενικές γραμμές είναι ωραίο. Έχει τις δυσκολίες του που προκύπτουν από τις συνθήκες, αλλά όμως είναι ωραίο. Τα παιδιά έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουν μια δυσκολία στο να καθίσουν να διαβάσουν. Δηλαδή το μάθημα, εάν ήταν μόνο συζήτηση, θα ήταν πάρα πολύ όμορφο. Το κακό είναι ότι τα παιδιά, ιδιαίτερα στο λύκειο, έχουν πάρα πολύ μεγάλη πίεση, αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλη πίεση λόγω των πολλών υποχρεώσεων με τα οποία είναι επιφορτισμένα και ιδιαίτερα καθώς προχωράνε προς την τρίτη λυκείου με τις πανελλήνιες εξετάσεις. Οπότε, εάν τους πω διαβάστε από εδώ μέχρι εκεί, οι περισσότεροι δεν πρόκειται να το διαβάσουν με τίποτα. Όμως, εκτός από αυτό, κατά τα άλλα, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και αναζήτηση της πνευματικότητας. Μεγάλο ενδιαφέρον. Όχι βέβαια από όλους, αλλά πολύ μεγάλο ποσοστό.
Ένα εξαιρετικό θέμα μας λέτε.
Το θέμα εδώ είναι το εξής. Ο άνθρωπος στην εποχή μας, ενώ υποτίθεται είναι εποχή ορθολογισμού, αναζητά πολύ μεταφυσικά στοιχεία. Επειδή όμως και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη συνολικά έχει χάσει τη γέφυρα που τον συνδέει με τη χριστιανική παράδοση των προγόνων μας, αυτά τα στοιχεία τα πνευματικά που αισθάνεται την ανάγκη να ανακαλύψει, τα αναζητά περισσότερο στο βουδισμό και στον πνευματισμό και σε τέτοιους δρόμους, κυρίως θα λέγαμε ιδωλολατρικής προελέψεως. Και αυτός είναι και ένας λόγος για τον οποίο έχουν αναβιώσει οι θρησκείες των Ιθαγενών, ας πούμε, στην Αμερική, εδώ στην Ελλάδα ορισμένοι που έχουν αρχίσει να λατρεύουν το Δία κτλ. Νομίζουν ότι εκεί θα βρουν αυτό που αναζητούν. Γι' αυτό και τόσο μεγάλη εξάπλωση έχει η γιόγκα, η οποία δεν είναι γυμναστική φυσικά, είναι μέθοδος με την οποία οι Ινδουιστές προσπαθούν να αποκοπούν από τον κόσμο, γι' αυτό είναι και ακίνητοι, να ενωθούν με τους θεούς τους ή να βρουν την ουσία του Θεού μέσα τους και με αυτόν τον τρόπο να σταματήσουν τις μετεσαρκώσεις που πιστεύουν στον Ινδουισμό. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι στοιχεία θρησκευτικά, τα οποία ο άνθρωπος τα αναζητά, διότι δεν θυμάται πια την παράδοση δική μας, δηλαδή τη δική του. Και επειδή η Ορθοδοξία, όπως και να το κάνουμε, είτε πιστεύει κάποιος στον Χριστό, είτε όχι, πρέπει να παραδεχτούμε, νομίζω, ότι είναι η πνευματική παράδοση αυτού του τόπου. Όπως είναι η αρχαία Ελλάδα πνευματική μας κληρονομιά, έτσι και η Ορθοδοξία είναι πνευματική μας κληρονομιά. Γι' αυτό σωστό είναι να μην αφήσουμε τα παιδιά να την ξεχάσουν. Για να μην πω δηλαδή ότι έχει και ένα πολύ μεγάλο απελευθερωτικό μήνυμα η Εκκλησία και η Ορθοδοξία.
Αν έχω καταλάβει καλά, και αυτό μου επισημαίνουν και κάποιοι ακροατές μας, εδώ υπάρχει πλέον συνειδητή προσπάθεια για να μην καταλαβαίνουμε κάποια τέτοια πράγματα ή για να το πω έτσι λίγο πιο όμα, πιο χύμα, για να αποκτήσουμε τεράστια απόσταση από την ορθόδοξη πίστη και παράδοσή μας. εκτός και αν κάνουν λάθος όλοι αυτοί οι οποίοι διαπιστώνουν τη συγκεκριμένη πραγματικότητα. Και αυτό αποτυπώνεται στην καθημερινότητα της χώρας, αποτυπώνεται στον τρόπο με τον οποίο η πολιτεία αντιμετωπίζει τον πολίτη ή αποτυπώνεται ακόμα και στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται ένας προβληματισμός ανάμεσα στην σχέση, σε ό,τι αφορά στη σχέση της Ορθοδοξίας με το συλλογικό μας βηματισμό ως χώρα.
Σίγουρα το κράτος, ας πούμε, την Εκκλησία, την Ορθοδοξία, όλη αυτή την κληρονομιά της Ορθοδοξίας την ανέχεται. Δεν νομίζω ότι την επιθυμεί, ούτε θέλει να την προαγάγει. Mm-hmm. Θέλει να εμφανίζεται σαν ουδετερόθρησκο κράτος, υποτίθεται, ίσον αθεϊστικό κράτος. Και την Εκκλησία και ό,τι περιέχει και ό,τι μεταφέρει η Εκκλησία ενώ τους αιώνες, να την αντιμετωπίσει περίπου σαν μουσείο. Για να θυμηθώ τώρα να κάνω έναν υπενιγμό και στο πρόβλημα που έχουμε το τελευταίο διάστημα με την Ιερά Μονή Σινά. Mm-hmm. Εδώ, στην Ελλάδα υπάρχουν εκκλησίες, στην Ελλάδα. Όπως όλοι γνωρίζουμε, αλλά πολλές φορές δεν το συνειδητοποιούμε, πάμε στα χωριά μας πολλές φορές, αλλά και στις πόλεις μας, σε εκκλησίες που μπορεί να είναι 800 ετών ή 1000 ετών ή ακόμα και παλαιότερες, και εκεί παρακολουθούμε και συμμετέχουμε σε τελετές που ακούμε κείμενα γραμμένα από κορυφαίους μουσικούς και διανοητές της ιστορίας μας πριν από 800 χρόνια ή 1000 ή 1500 χρόνια, τα οποία δεν έπαψαν να ψάλλονται κάθε χρόνο ή κάθε εβδομάδα εκεί ακριβώς όπως γράφτηκαν. Αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο μορφωτικό θησαυρό. Όμως αυτός ο θησαυρός έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι ζωντανός. Mm-hmm. Δεν είναι μουσείο, δεν είναι έκθεμα, δεν είναι ένα ιστορικό στοιχείο μόνο το οποίο προσπαθούμε να το αναβιώσουμε. Εκεί πήγαν οι παππούδες μας. Αυτά άκουσαν. Άκουσαν τον Νίκας της Βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος. Και όταν λέγαν της Βασιλεύση, εννοούσαν τους Βυζαντινούς μας αυτοκράτορες. Mm-hmm. Εναντίον των Τούρκων. Άκουσαν τη Υπερμάχο. Όλα αυτά δεν έπαψαν να είναι ζωντανά όλους τους αιώνες. Εδώ λοιπόν στην Ελλάδα, πολλές φορές, εκτός από το γεγονός βέβαια ότι τα παιδιά δυστυχώς στο σχολείο, εάν δεν γίνουν φιλότιμες προσπάθειες από τους καθηγητές τους, μπορεί να μην πάρουν μυρωδιά καν την ύπαρξη όλου αυτού του πολιτισμικού θησαυρού και πνευματικού θησαυρού, έχουμε εκκλησίες που το ίδιο το κράτος τις αποχαρακτηρίζει από ναούς και τις χαρακτηρίζει μουσεία, χώρους αρχαιολογικούς. Και δεν επιτρέπει, ας πούμε, να γίνονται λειτουργίες, το πολύ να επιτρέψει να γίνει λειτουργία μια φορά το χρόνο όταν γιορτάζει ο Άγιος. Βάζει να πληρώνουν τη εισιτήριο, τις αντιμετωπίζει σαν να είναι ένας νεκρός τόπος, ένας mm-hmm. τόπος μουσείου. Και μετά περιμένουμε ότι θα υπερασπιστούμε τη Μονή Σινά να μην την κάνει μουσείο η Αιγυπτή.
Είναι εύλογο το ερώτημά σας.
Νομίζω ότι και στα υπόλοιπα που είπατε mm-hmm. τοποθετήθηκα έμεσα.
Βεβαίως. Και σας ευχαριστώ και θέλω να πάμε, κύριε Θόδωρε Ρυγινιώτη, σε ένα άλλο σημείο των καιρών μας, το οποίο έχει σχέση με όλα αυτά τα οποία είχατε την καλοσύνη να μας αναπτύξετε για το τρισυπόστατο της θεότητός μας και ειδικά για το Άγιο Πνεύμα. Είμαστε σε μία εποχή όπου οι πολίτες καλούνται να πάρουν προσωπικό αριθμό. Νωρίτερα είχαμε ηλεκτρονική ταυτότητα, τώρα προσπαθούν να προχωρήσουν κάποια πράγματα για το ψηφιακό χρήμα και το ψηφιακό πορτοφόλι. Όλα αυτά προσωπικά τα βλέπω και θέλω να με διορθώσετε αν κάνω λάθος. Αντιστρατεύονται και το νόημα του Ευαγγελίου και γενικότερα την παράδοση του τόπου μας.
Κοιτάξτε, πρώτα-πρώτα όλα αυτά δείχνουν ότι πηγαίνουμε προς μια νέου τύπου δικτατορία. Για μην που έχουν πάει ήδη. Με την βοήθεια της τεχνολογίας και με τις απίστευτες δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία, πλέον ένα πολιτικό ή οικονομικό καθεστώς μπορεί να ελέγξει τη ζωή των ανθρώπων και την καθημερινότητά τους και ακόμα και το τι σκεφτόμαστε. Δηλαδή να μας καθοδηγήσει εμάς και κυρίως τα παιδιά μας να σκεφτόμαστε και να ζούμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Λοιπόν, πλέον νομίζω ότι πέφτουν και οι μάσκες. Δηλαδή μέχρι τώρα υποτίθεται ότι υπήρχε ένα σεβασμός στο ανθρώπινο πρόσωπο και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Τώρα όσο προχωράμε, νομίζω ότι και αυτό θα πάψει να υπάρχει και θα έχουμε ένα σφιχτό κλειό ελέγχου από το κράτος. Βέβαια, επειδή ο έλεγχος πάντοτε πηγαίνει μαζί με την προπαγάνδα, μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων ίσως θα πιστεί ότι αυτό το καθεστώς είναι σωστό. Και ότι όσοι δεν θέλουν να τους ασκείται αυτός ο ασφιχτικός έλεγχος, είναι εκείνοι που έχουν κάνει κάτι κακό και θέλουν κάτι να κρύψουν. Μιλάμε δηλαδή για ένα οργουελικό καθεστώς, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο 1984 του Orwell. Φυσικά όλα αυτά είναι αντίθετα με την παράδοσή μας, την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας, διότι ο λαός μας, και όχι μόνο οι Έλληνες, πολλοί λαοί της γης, για να μην πω εις όλοι οι λαοί της γης, αλλά πάντως και οι Έλληνες. Όλους τους αιώνες της ύπαρξής μας, άλλη δουλειά δεν κάνουν παρά να αγωνιζόμαστε για την ελευθερία. Άρα, προφανώς είναι, και είναι αντίθετο με τον πολιτισμό μας, την παράδοσή μας αυτό. Αυτή τώρα την ελευθερία, φυσικά τη διδάσκει και η Εκκλησία. Παράδειγμα, από το Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή, αυτό είναι που είχα ξεχάσει από πριν, δεν γονατίζουν οι χριστιανοί. Γονατίζουν πρώτη φορά την Κυριακή της Πεντηκοστής. Για να περάσει η Εκκλησία στους ανθρώπους το μήνυμα ότι δεν είμαστε δούλοι αλλά ελεύθεροι. Τώρα λοιπόν, με πρόφαση την ευκολία στη ζωή, νομίζω ότι οι ίδιοι εμείς, οι ίδιοι, παραχωρούμε την ελευθερία μας, την προσωπικότητά μας, τα προσωπικά μας δεδομένα, σε εκείνα τα κέντρα εξουσίας που μπορούν να τα διαχειριστούν και να μας ελέγξουν όπως αυτά θέλουν.
Θα μου επιτρέψετε να γυρίσω λίγο πίσω σε αυτό που αναφέρατε για το Σινά, το οποίο δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Ήρθε αρκετό χρονικό διάστημα μετά την μετατροπή της Αγίας Σοφιάς στην Τζαμή και γενικότερα φωτίζει μια πολύ συγκεκριμένη πορεία. Έχετε υπόψη σας, όλοι έχουμε υπόψη μας, πώς η ορθόδοξη πίστη και η παράδοσή μας νοηματοδότησε τον αγώνα για την απελευθέρωση αρχικά ενός μεγάλου τμήματος του εθνικού κορμού και στη συνέχεια πολλών άλλων τόπων, μεταξύ των οποίων και ο τόπος σας η Κρήτη. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, όλη αυτή η τεράστια απόσταση που καλλιεργείται, δημιουργείται, διευρύνεται ανάμεσα στη συνείδηση του μέσου Έλληνα πολίτη και στην ορθόδοξη κληρονομιά του, σε ποιο βαθμό βλέπετε εσείς ότι επηρεάζει και τον εθνικό μας βηματισμό, που ανέκαθεν ταυτιζόταν με όλα εκείνα τα στοιχεία της ιστορικής μας κληρονομιάς, αλλά ταυτόχρονα, και το λένε οι ίδιοι οι αγωνιστές, αυτοί που μας χάρισαν την ελευθεριά, ήταν και το πρώτο κοινούν στους εθνικοπελευθερωτικούς αγώνες. Πώς στέκεστε απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση, αγαπητέ μου κύριε Θόδωρε Ρηγινιώτη?
Λοιπόν, να πούμε, πάντοτε ο λαός μας, εδώ και ίσως όχι πάντοτε, αλλά εδώ και κάτι χιλιάδες χρόνια, βρίσκεται μέσα σε στα πλαίσια μεγάλων αυτοκρατοριών. Ξεκινώντας από την αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Mm-hmm. Βέβαια, το ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ξεκίνησε και πήγε να κατακτήσει τον κόσμο, αφού συνέτρεψε τους Πέρσες που αποτελούσαν τη μεγάλη απειλή για τους Έλληνες, μετά δεν σταμάτησε, αλλά συνέχισε, πήγε στην Αίγυπτο, πήγε στην Ινδία, ήταν κατακτητής. Αυτό ας το κρίνει ο καθένας όπως νομίζει. Γεγονός είναι ότι οι λαοί από τους οποίους πέρασε, κατά κανόνα, τον αγάπησαν πολύ. Και ενώ στη συνέχεια στον ελληνιστικό κόσμο που δημιουργήθηκε από την αυτοκρατορία του Αλέξανδρου υπήρξαν και αρνητικά σημεία δηλαδή βίας, καταπίεσης, αλαζονίες της εξουσίας κτλ. Όμως δημιουργήθηκε ένας πολυεθνικός κόσμος με πολιτισμό, θα έλεγα, σημαντικό και πολύ ελληνικό. Στη συνέχεια έρχονται οι Ρωμαίοι. Αυτοί, σκληροί κατακτητές, δέχονται τις επιδράσεις που γνωρίζουμε όλοι από τον, από τον ελληνικό πολιτισμό, ώστε να μιλάμε για ελληνορωμαϊκό πολιτισμό και ελληνορωμαϊκό κόσμο. Περνούν οι αιώνες και με το αίμα των μαρτύρων, των χριστιανών μαρτύρων και το μήνυμα του Χριστού, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία γίνεται Χριστιανική Αυτοκρατορία. Αυτή που έχουμε μάθει εμείς στην ιστορία να ονομάζουμε Βυζάντιο. Και σιγά σιγά στο τιμόνι αυτής της αυτοκρατορίας βρίσκεται ξανά ο ελληνισμός. Δεν χάνει τον πολιτισμό που έχει, ακόμα και όταν καταλύεται η αυτοκρατορία μας, και έχουμε την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και εκεί επιβιώνουμε όχι μόνο ως Έλληνες φυλετικά, αλλά ως Ρωμαίοι, δηλαδή Ρωμνοί, αυτό που λέμε η Ρωμιοσύνη.
Ακριβώς.
Όλοι οι Ορθόδοξοι, αυτοί οι οποίοι κάποτε ήταν Βυζαντινοί. Και ενώνονται ακόμα περισσότερο στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γι' αυτό και ο Ρήγας Φεραίος δεν κηρύττει ως γνωστόν στο Θούριο μόνο επανάσταση των Ελλήνων, αλλά κηρύττει επανάσταση σε ολόκληρη την Οθωμανική Αυτοκρατορία και στα Βαλκάνια, όπου ήταν κάποτε το Βυζάντιο. Λοιπόν, Σέρβοι, Βούλγαροι Ορθόδοξοι, Αλβανοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί, Σύριοι στη Συρία, Αιγύπτιοι, εδώ μιλάμε για έναν κόσμο ο οποίος είναι ο δικός μας ο κόσμος. Τι έχουμε πάθει? Με το δόγμα ότι ανήκουμε στη Δύση, το οποίο στα χρόνια πριν την Επανάσταση 21 και αμέσως μετά συμβαίνει στον τόπο μας ένας πόλεμος πολιτισμών. Mm-hmm. Από τη μια μεριά είναι μια αντανάκλαση, θα λέγαμε, μια συνέχιση των ενωτικών και των ανθενωτικών που είχαμε πριν την άλωση. Από τη μια μεριά έχουμε ένα ρεύμα που λέει ότι πρέπει να κρατήσουμε τον πολιτισμό μας, την παράδοσή μας, να συνεχίσουμε να είμαστε η Ρωμιοσύνη και Ορθόδοξοι Χριστιανοί και αδέρφια με όλους τους άλλους Ορθοδόξους που κάποτε ήμασταν ένα κράτος, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η Ρωμανία δηλαδή, να το πω πιο σωστά, η Ρωμιοσύνη λέγανε τότε και λέμε ακόμα και σήμερα. Και το άλλο ρεύμα λέει ότι πρέπει να τα ξεχάσουμε όλα αυτά, ότι είναι βαρβαρότητα, σκοταδισμός, μεσαίωνας, να γίνουμε δυτικοευρωπαϊκή χώρα χωρίς θρησκεία, απλά ο καθένας να μπορεί, αν θέλει, να έχει τις θρησκευτικές του πεπιθήσεις ατομικά και μόνον, μόνο ορθολογισμός, και ότι έτσι θα προοδεύσουμε. Περώντας λοιπόν γενιές, τι πάθαμε? Αποκοπήκαμε από τον πραγματικό δικό μας ιστορικό κόσμο, που είναι ο κόσμος που περιλαμβάνει και τη Μονή Σινά και τα πατριαρχία μας, τα οποία ονομάζονται Ελληνορθόδοξα, mm-hmm. που είναι και το Οικουμενικό Πατριαρχείο μας στην Κωνσταντινούπολη και το Πατριαρχείο μας Αντιοχίας στη Συρία και το Πατριαρχείο μας Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής και το Πατριαρχείο μας Ιεροσολύμων. Αυτά λέγονται Ελληνορθόδοξα Πατριαρχία. Όταν λένε Ελληνορθόδοξα, εννοούν στην πραγματικότητα Βυζαντινά. Γι' αυτό και οι άνθρωποι αυτοί, ιδίως στη Συρία, αυτό χαρακτηρίζεται, όπως γνωρίζετε, Ρουμ Ορθόδοξ.
Έτσι.
Ρουμ, δηλαδή Ρωμνή Ορθόδοξη. Δηλαδή αυτό που λέμε Βυζαντινή. Mm. Μιλάμε για ένα τεράστιο κόσμο με εκατομμύρια ανθρώπους που με πολιτισμό που είναι δικά μας αδέρφια. Συν το γεγονός ότι η Αλβανία, γιατί έχει δικέφαλο ετώ στη σημαία της. Βέβαια, στα αλβανικά, η Αλβανία λέγεται Σιπρία, κάπως έτσι. Δεν το προφέρω σωστά. Που σημαίνει χώρα των αετών.
Mm-hmm.
Αλλά πάντως έχει δικέφαλο ετώ, όπως και η Σερβία έχει δικέφαλο ετώ, το Μαυροβούνιο έχει δικέφαλο ετώ. Όλοι αυτοί θέλουν να δείξουν ότι είναι κληρονόμοι του Βυζαντίου. Η Ρουμανία λέγεται Ρουμανία για να δείξει στον εαυτό της πρώτα-πρώτα, να το συνειδητοποιήσει και στον κόσμο, ότι είναι κληρονόμος του Βυζαντίου. Γιατί το Βυζάντιο στους τελευταίους αιώνες του ονομάζονταν Ρωμανία. Δεν ονομάζονταν Βυζάντιο ποτέ το Βυζάντιο. Το γνωρίζετε αυτό.
Ολοκληρώστε μονάχα σε ένα δίλεπτο.
Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, και όντως αυτή είναι κληρονόμη του Βυζαντίου. Αυτός είναι ο δικός μας φυσικός χώρος. Αυτός. Εμείς δεν ξέρουμε πια τίποτα. Έχουμε καταντήσει να ξέρουμε περισσότερα για τους Φράγκους, που ας μου επιτραπεί να πω ότι ποτέ δεν υπήρξαν φίλοι μας. Δεν λέω ότι είναι κακοί άνθρωποι.
Μην το εξηγείτε.
Μην το εξηγείτε. Βοήθεια.
Ναι, μην το εξηγείτε.
Λοιπόν,
πείτε μας με δύο λόγια, απέναντι σε όλη αυτή τη Βαβέλ που περιγράψαμε, ποιος είναι ο κλήρος.
Πρέπει να δοθεί πρωτίστως πολιτιστικά και πνευματικά, και στη συνέχεια, εάν μπορεί και κοινωνικά και πολιτικά, με ανθρώπους που θα κάνουν και το σταυρό τους, κατά τη γνώμη μου, και θα είναι και δίκαιοι, όχι φανατικοί. Δίκαιοι χριστιανοί. Χριστιανός δεν μπορεί να είναι φανατικός. Όλους πρέπει να τους αγαπάμε. Τότε κάποια αυγή θα ξημερώσει.
Αγαπητέ μου κύριε Θεόδωρε Ριγινιώτη, θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για αυτήν την πολύ σημαντική συζήτηση που είχαμε μαζί, και δεσμεύομαι να ξαναπούμε κάποια περισσότερα πράγματα σε μια μελλοντική συζήτηση για αυτά που είπατε στο τέλος, για το πώς ακριβώς θα βγούμε από αυτή την πολύπλευρη κρίση που μαστίζει τον ελληνισμό γενικότερα.
Κοιτάξτε, να πω σαν τελευταία κουβέντα, αφού σας ευχαριστήσω θερμότατα, ότι, το είπατε νομίζω και νωρίτερα, ότι ο Μιλόν κάνει και την προσπάθειά του στο επίπεδο αυτό ως υπεύθυνος της θεματικής ομάδας πολιτισμού του κινήματος της Νίκης.
Λοιπόν,
κάνουμε και αυτή την προσπάθεια και ελπίζομαι στα καλύτερα.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά και σας φίλες και φίλοι.
Εύχομαι κάθε καλό.
Να είστε καλά, και σας φίλες και φίλοι ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο, και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Ελληνές Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!